Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Amerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil sa'aatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil sa'aatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataa fi dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an irra deebinee sin dhageessifna. Moyyaalee keessatti haleellaa gaggeeffamurraa kan ka'e uummanni 1700 caalu manaaf qeersaa irraa godaanuuf dirqamuusaa Daawit Galmoo Naayiroobii irraa nu gabaasee ture.
Akka aanaa Moyyaalee beeksisetti haleellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan hin geessaniin gandoota aanaa Moyyaalee jiran 12 keessaa namni hedduun qe'ee baqatee jira. Yeroo haleellaan kun raawwatames manneetiin 230 ol kan gubatan yoo ta'an namni 1700 ol qe'ee buqqa'eerallee jedha bulchiinsi aanaa Moyyaalee. Akka jiraattonni jedhanitti buqqaatonni kun bakka bakka qubatanii jiru. Kaan gara keenya darbanii maatii fi firoota bira qubatanii kan jiran yoo ta'an kaan ammoo naannuma aanaa Moyyaalee keessa bakka adda addaa qubatanii jiru. Qabbalee Halakee jiraattuun ganda qabbanaa manni maatii ishee duraa gubannaan amma hospitaala Moyyaalee duuba qubannee jirra jetti.
Akkuma rakkachuu jirraayi an baqannee hunoo raasakee jiru. Boonchi mo'ee ijaarranne akkasii keessa taa'u jirraayi bokkaafaduu nuu baleessu jirti.
Qabbaleen maatii nama 11 waliin baqattee jirti. Qe'ee gubatee keessaa baqannetti deebi'uuf jennaan ammoo humni raayyaa ittisa biyyaa nagaa naga buutti jedhee ofirra nu deebisee jechuunis dabaltee himti. Jiraattuu qe'ee ishee irraa buqqaate kaan kana naasofsiise haadha ijoollee shanii kataate nasiiboodha.
Namni achi baqannu nama hedduu goonca ijaarrannaa machuun jira. Kun immoo waan tokko nu hubannoo hin jiru lafuuteen irraa namni hin dhayyoo akkanumaan jiru jira akkanumaan raachuu jira sagalee hin argannu akkuma gargala jira nabsitee callaan baanee raasa jira. Minni dura hubannu filatti galuu hin qabdu yaadammata lakkina gadhaniillee ijoolleen teentamaarii dhabde.
Waa'ee buqqaatota kanaa bulchiinsa aanaa Moyyaalee gaafanneerra. Bulchaan aanaa Moyyaalee obbo Baaggeejjee Morge namoota gargaarsi barbaachisu adda baasutti jirra jedhu.
Haalli isaanii hordofuudhaaf baay'ee nu rakkisaa jira. Maali dafannaan keenya keessatti buqqaaneetiin gama keenya akka taakkaniitiin jiran isaan koree dhaabneetiin kan iddoo isaan jiran deemneetiin laaluudhaaf yaalaallee jirra garuu keenya keessatti fagaataniitiin kan qubatan jiru waan ta'eef arguudhaafis haalli isaan irra jiran to'achuudhaafis baay'ee nu rakkisaa jira. Haa ta'u garuu kallattii adda addaatiidhaan qunnamneetiin koreen dhaqqabdeetiin dubbisaa kan jirtu ta'uu isaati.
Buqqaatota keessaa kanneen kuma hedduun lakkaa'aman amma Moyyaalee naannoo hospitaalaa qubatanii jiru. Komii buqqaatonni mootummaan nu hin dhaqqabne jechaa jiran kana obbo Baaggeejjaaf dhiyeessineerra.
Jiruudha isaan guyya guyyaadhaan koree namni jennu kun taasisoorsiin akka kanatti dhaabbatti kun laalteellee jirti. Deemamillee iddoo isaan qubatanis ragaa isaaniillee adda baafamaa jira. Ragaa sunidhaan waan harkaanaa jira kennuudhaaf qophaa'aa jira waan taateef laallamaa jira koree kanadhaan. Waan harka qabnu gargaarra nyaataadhaanis hin gargaarra minalbaat wanni akka shelterii gaaddisi wayii akka isaan itti tolfachuu danda'an haa ta'uuti wanni nyaata akka isaan maatii nyaachisanis haga kanaannoo irra nu dhaqqabutti harka qabna waan ta'eef isaan deeggaruudhaaf ragaa isaanii funaannachaa jira. Godin irraayis deeggarsi akkasii xixiqqaan kan nu dhaqqabeetiin jirin jiru waan ta'eef kan dhaqqabsuudhaaf baay'ee rakkanu.
Obbo Booruu Huqqaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa aanaa Moyyaaleeti. Isaanis buqqaatonni kun keeniyaa bakkeewwan akka soomarree fi seessii qubatanii akka jiran dubbatu. Namoonni hospitaala Moyyaalee bira qubatanii jiran hagam ta'u jedhee gaaffeen ture.
Baay'ina gara nama 25 ga'u haa buqqa'anii jiru. Maatii abbaa warraa hundaadha. Dubartii dabalatee abbaa warraa jaarolee poolisoota kana dhufatee buqqa'ee jiru. Kan gari olloota naannoo sunii kan duraan jira ta'ee jiru kan gari immoo muka walitti qabatanii achi keessa bulaa jiru rakkina ta'ee jiru. Gandoottan IDP saayitenneetiin gandoottan buqqa'an kanaa togeessa fayyaa ramanne. Yaala xixiqqaa haadholee fi daa'imman hanqinni nyaata qabaachuu danda'anii kana goonee nama nutirishinii hanqinni qabu laallee qorichaa fi uujii akka isaan kennamu gaafachaa jira.
Akka obbo Booruun jedhanitti namoota rakkoo keessa jiran kanaaf gargaarsi taasifame haga yoonaa hin jiru. Buqqaatonni hedduun manni irraa gubate kun erga bakkee keessa buluu jalqabanii torban irra darbuu dubbatu. Buqqaatota kanaaf silaa gargaarsa maluu kan dhiyeessuu qabu Komishinii Ittisa Balaa Oromiyaati. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaan hoogganaa Komishinii Balaa Ittisaa Naannoo Oromiyaa rakkoo Moyyaaleetti dhalate kana quba qabna jedhu.
Amma odeeffannoodha gabaasa guutuu hin kennine garuu namoota dabalataan buqqa'an aanarraa gandootarraa dabalataan kan buqqa'anii fi gargaarsi dabalataa akka dhaquu fi nu gaafatanii jiru. Isa kallattiidhaan federaala gaafanne akka deemu gochaa jirra. Federaala irraa naannoorraa qofa kan taane tokkoffaa gargaarsi durumaan kan gargaarsa jala jiran namoonni amma dabalataan buqqa'an kun garaagarummaa jiru. Kan immoo daballee warra duraanis argatan immoo ji'a ji'aan akka danda'ametti kan deemu sana immoo walitti qabnee erguudhaa fi federaala gaafannee akka hin deemu gochaa jirra waan ta'eef dubbiin kun akkasi. Waggaa fi ji'a lamaa ol fudhatee jira. Rakkoon kallattii adda addaatiin keessumaa immoo yeroo dhiyoo naannoo Wallagga baafi Wallagga lixaallee karooraan ala balaan akkasii yeroo hundumaa dhufu. Kanaaf bakka hundaa qaqqabsiisuudhaaf lubbuu baraaruuf hin hojjetama. Kanaaf amma konkolaattota yeroo gara Wallagga baafi Wallagga lixaa kan deemanii booranatti kan guuraa turanidha. Isaan deebi'anii akka achi geessan isa kana waliin mari'annee akka deemu gochaa jirra waan ta'eef. Aduu torbee keessatti akka qabu irratti hojjennachuufan.
Obbo Garramuun mootummaan federaalaa gargaarsa tattamaa gaafannu haga danda'e nuuf dhiyeessaa jira jedhan. Garuu bakka mootummaan gargaarsaan hin dhaqqabnetti hawaasni naannoo, dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa hawaasa qeerraa buqqa'eef tumsuu irratti koomishinii ittisa balaa Oromiyaa cina dhaabbataa jiru jechuun illee himani. Namoonni amma manni irraa gubate fuulduratti akkam ta'uu gaaffii jedhus gaafatamanii haalli manni itti ijaaramuuf qaama tumsa gargaarsaa amma kennamuuf jiru keessaa tokko ta'us obbo Garramuun himanii jiru. Dhimmuma walfakkaatuun har'a Mooyyaaleetti itti aantuun pireezidaantii naannoo Oromiyaa adda ta'e baasanii fi hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa Oromiyaa Kamaal Galchuu Mooyyaaleetti marii gaggeessaa jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Nuuree Qamar itti aanaa hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaati.
Mariin amma gaggeeffamu kun nageenyi hawaasa waan jidduutti akka inni uumamuu fi rakkoon walitti bu'iinsaa kun akka inni dhaabbatuu fi qaamni mootummaadhaa naannoo lamaanii walitti dhufee uummata hawaasa abbootii gadaa manguddoo. Namoota bibbeektota naannoo lamaanii gidduu jiran walitti fidanii marii gaggeessaa jiru. Kun bu'aan inni fidu maal inni kan jedhu kana fuulduratti qoratame kan uummataaf hawaasaaf ibsa godhamu ta'a. Hawaasni lamaan gidduutti walitti bu'iinsi fi miidhaan akka hin geenye taasisu keessatti gumaacha gochuudhaaf jechaadha walga'iin gaggeeffamu kun.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee qabiyyee marii kana akkuma odeeffannoo guutuu arganneen isin biraan kan geenyu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Mooyyaalee keessatti halleellaa gaggeeffamu kana kan ilaaleen aangoonni bulchiisa naannoo Somaalee fi kan bulchiisa naannoo Oromiyaa haasofsiisuudhaan Muktar Jamaal kan gabaase qaba ture.
Rakkoo nageenyaa tibba kana Mooyyaaleetti mudateen wal qabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaa irratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira. Haaluma kanaan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kuni maali sababni kan jedhuun gama. Aangawoota ol'aanoo mootummaa naannolee lamaaniitti iyyuu gaafii dhiheessineetiniin jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa sadarkaa ittaanaa biirichaatti daayireektarri dhimma odeeffannoo koloneel Abbabaa Garasuu akka jedhanitti rakkoon kuni rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jirudha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Baasni tokko tokkoon jira meeshaa seeraan alaa gahan daddarbaa akka jiru beekamaadha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii warri sirna dhabdoonni jiru koontiroobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigan warri uummata walitti naqanii dubbii afarsanii biyya Itoophiyaa kana keessa nageenyi jiru asiin lolli ka'ee asiin uummanni wal fixe jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru warri sun. Uummatumaatti itti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef. Angas waan karaa dheeraa deemuu danda'anii miti.
Kan waan walqabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaleettiitti illee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Aadil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaleeti. Isaanis keessattuu aangawoonni yeroo mootummaa Abdii Iilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoora ol'aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'ee jedhu.
ሁለቱ ብሔሮች ወንዳሞች ሆኑ የኦሮሞና ሶማሌ የመሬት ይገባኛል
ወኔ ኡመሜ ጎዝን ለሜን ኦቦሎቶታን ኦሮሞ ፊሶማሌን ወለብዴ ቀበኛ ለፋ ዋን ቀበኒፍ ሱኒስ ሀጋማት ዋን ሂንፍረሚን ጅሩፍ አከስመስ ሲያሳ ገጌሰን ዋን ቀበኒፍ ሃርኪነማስ ዱንፋ ከሰጅራ ካናፍ ጉዮታ ወልት አናን ሰዲፍ gam lameeni namoonni ajjeefamaniiru madaa'anii jiru. Gama keenyaan kan du'an namoota 20 ta'u.
Hawaasni naannichaa akka kaasutti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf qabxiin guddaan yaada hundeeffama godina addaa daawwaa jedhamuudhaan dubbatama. Isa kanaan walqabatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiniin beeku akka hin jirreedha koloneel Abbabaa Galasuu kan isaan kaasan.
Godina addaa kun ammatti naannoo Somaaleetiin kan haasa'u malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'aa kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee hin jiru. Garuu walitti bu'iisni kan zoonii ta'uuf dhiisuu natti fakkaatu sirna daangaatu jira. Rifireendamii ta'uu danda'a, waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Suni walitti bu'iisaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Kama bulchiinsa mootummaa Somaaleetiin illee rakkoo kanaan wal qabatee lafa qabachuuf yookaan weeraraaf waan hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in inni kuni kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaa fi haala mijeessuudhaaf jedhamee hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan obbo Abdii Aadil. Ammatti rakkoo kana furuudhaaf sadarkaa mootummoota naannoo lamaanittiyyuu mariin jabaan gaggeeffamaatiniin jiraachuudha dubbatamaatiniin jira. Pireezidaantonni naannichaa lameeniyyuu tibba kana wal arganiitiniin haala nageenya naannoo kanaa itti hiikan irratti mariin bal'aan kan taasifame yoo ta'u walubannaan gaariilleen jiraadhaan kaasu koroneel Abbabaa Garasuu. Akkaataa walubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga gaggeessitootaatitti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenyi naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gabalameeni sadarkaa itti aantota pireezidaantota naannolee lamaaniititti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha gama mootummaa naannoo Somaaleetiillee kan isaan kaasan. Yaanni gama Mooyyaaleetii hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Somaaleetii namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu waan federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaa irraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni komatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu koroneel Abbabaa Garasuu.
Warra immoo meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seeraa alaa sirna alaa ta'an qabanii seeratti dhiyeessuun humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seeraa ala hidhatanii uummata keenya irratti lola banan to'annaa jala oolchee seeratti dhiyeessuun dirqama qaba.
Addi bilisummaa Oromoo waggootii 26 booda waajjira isaa Finfinnee keessatti deebi'ee banachuusaa gabaafamee ture.
Fuufaatii sirna dargii booda gama biyyaatitti galeetiniin chaartar kan hundeessaatiniin ture Addi bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti yookaan ammoo akka lakkoofsa biyyaatti 1983 waajjira isaa guddicha Guullalleetti baname akka wiirtuu qabsootii fi bakka Oromummaan itti dagaagetti kanneen lakkaa'an hedduudha. Oduu himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee dhimmuma kanaan wal qabateetiniin.
Akkuma beekamu bara 1991 yookiin immoo 1983 akka lakkoofsa biyyaatti Adda Bilisummaa Oromoo waajjira isa duraa waggaa tokko oliif keessatti hojjechuudhaan kan seeraa fi sirnaan beekamu asitti banatee ture.
Banamuun waajjira kanaa akkaataa waliigaltee mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti Asmaraatti taasifame keessaa bu'uura tokko ta'uu isaatu dubbatame. Adda Bilisummaa Oromoo waajjira kana argachuun adeemsota boordii filannootiin beekumtii argatameetiin socho'uu danda'amuu fi kanneen birootiif illee bu'uura ta'uutu kaafame.
Walta'insa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasifameeni waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo har'a deebi'ee banamuu danda'eera. Waajjira kanatti akka dhimmatti baanuufis furtuunsaa nuuf kennamee jira jechaadha. Waajjira kana argamsiisuu keessatti mootummaan federaalaa akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa tumsaa fi gargaarsa barbaachisu nuuf gochuudhaan akka banamu taasisuu danda'aniiru. Kanaafis Adda Bilisummaa Oromoo guddisee isaan galatoonfata jechaadha.
Rakkoo bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessatti kanaan dura Adda Waawii fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin mufileen maaltu akka turee dhalleedha obbo Toleeraa Adabaa kan isaan kaasan.
Waldhabdii mootummaa EPRDF TPLFiin durfamuu fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen waajjirri kun bara 1992 yookiin immoo 84 akka lakkoofsa biyyaatti irratti cufamuudhaan mootummaa cimsaa keessaa
akka dhiibamee bahu taasifame.
Sochii biyya keessatti amma taasifamaa jiru kanaan walqabate Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbilee dantaa Oromootiif qabsaa'an kanneen biroo wajjin illee waliin tumsee yookaan ammoo walitti baqeetiniin hojjechuudhaaf illee kan qophii qabu ta'u oduu himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa Ibsaa waajjira ABO Gullallee waggaa 26 booda deebifametti kennaniitiin jiru.
Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barattoonni sadii ajjeefamuun oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Walitti bu'iinsi Yuunivarsiitii Asoosaa jalqaba torbaan kanaa wiixatarraa eegaleetiniin barattoota gidduutti uumame. Namoota sadi lubbuu galaafatee 30 ol kanneen ta'an ammoo miidhaa sadarkaa garagaraatiif saaxileetiniin jira jedhu. Kanneenan Yuunivarsiitii Asoosaatti bilbileetiniin dubbise keessaa.
Qawumsisaa immoo baadhichee wanti horatamee hin jiru malee walitti bu'iinsun dhuunfaa ijoollee idhaa Oromoo Amaara tokko gidduutti uumamee hirmaatti babal'atee kan argee kan jedhudha. Lubbuun barataa sadii danda'eera walumma isaaniitiin jechuudha.
Maaliin du'an ijoolleen kun?
Dhagaadhaanis uleedhaanis baay'ee ol gadhaa oolanii maaliin deeseen kana jechuun danda'u sarugaa dubbachuuf.
Barattoonni walitti bu'an kunniin hedduun isaanii kan ofumaa walreebanii dhagaadhaa fi uleedhaan miidhaa walirra dhaqqabsiisan yoo ta'u. Qaamni nageenyaa gidduu galee tasgabbeessutti dhukaasaan kanneen miidhaa irraan gahellee jiraachuudha. Namni gama biraa ani dubbise immoo kan natti himan.
Gaafa jalqaba isaa nama lamaatti wal lolee jedhanii immoo bal'atee kibota gara qomootti deebi'u. Miidhaa nama ammaatti illee sadii lubbuudhaan miidhamaniiru. Warri kaanillee madaama qaamadhaa kaanillee yaalamanii akkuma gidduutti deebi'aniiru.
Kan du'an kunniin maaliin du'an?
Warri kaanis dhagaadhaa warri kaanis immoo kaleessa gaafa ijoolleen walitti namni tuffaan adda baasuuf jedhanii poolisoonni irratti dhukaasaniiru jedhanii warri kaan dhagaa dhagaatti keessaati kan turataa sanatti argan baafanne.
Rakkoo uumame kanaan waan barattoota irra dhaqqabe miidhaalee haala kamiin akka raawwatanii fi sadarkaa isaa adda baafachuudhaaf gama hospitaala waliigalaa Asoosaatti haaqima kan ta'anii fi maqaa isaanii akka himamu kan hin barbaanne yaalii barattootaa kana miidhaa irra gahe dhiheennaan kan hordofaatiin turan kana natti himan.
Gaafa dafinoo ture rakkoon inni jalqaba ijoollee ja'atu dhufe ijoolleen ja'an kun dhagaadha yaa wanta hodhamuun irra jiru hodhinee fi waan wallaansi jalqabaa godhamuuf hin irra jiru wallaansi jalqabuunee fi manatti deebisne ijoollee sana inni kaleessaa naannoo isaatii torbaati jalqabee ijoolleen gara 31tti dhufe kaleessa kana agarre. Ijoollee 31 keessaa ijoolleen lama rasaasaan tokkoo karaa naannoo gurra isaa mirgaa kana keessa argatame rasaasaan inni tokko immoo naannoo miila isaa mirgaa gulubii isaa kanarra jechaadha. Innis rasaasaa rukutame miila isaa qabeera. Ijoolleen namni lama warri balaa cimaan irra geejjibamanii uleen poolisii kanarratti mul'atu jira qaama isaanii waan akkas akkasiitti ture. Wallaansi ittuma godhamuuf humnaa ijoolleen namni lama lubbuun isaanii darbeera. Gaafa achii dhufanis ijoolleen kun koomaa keessa jira yeroo dhufanuuf hin beekani. Koomaa keessa turani tokko gara naannoo sa'aatii 12 lubbuun isaa darbe. Tokko gara naannoo sa'aatii 2 walakkaa lubbuun darbe. Inni sadaffaan immoo baalkan keessa sa'aatii 9 walakkaatti lubbuun isaa kan darbe.
Yeroo ammaa kanatti barattoonni miidhaan irra ga'e hedduun isaanii gama dallaatitti kan deebi'an yoo ta'u namoonni sadi miidhaa isaanii irraa hin dandamatin isaan keessaa tokko kan rasaasaan miilli isaa rukutame humna yaala hospitaalicha irraa ol waan ta'eef gama hospitaala biraatitti ergamuudhaaf akka qophiirra jiruu dhalleedha kan dhaga'e. Rakkoo kana adda baafachuudhaaf gama bulchiinsa yuunivarsiitii Asoosaa ittaanaa pireezidaantii Dr. Haayimaanoot bira irra deddeebi'ee yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Garuu dhimma kana tasgabbeessuudhaaf jecha manguddoonni gamasitti imalaniitiniin barattoota wajjiin marii taasisaa jiraachuu hojii tasgabbeessullee hojjetaa jiraachuu dhaga'e. Haaluma kanaan manguddootaa fi abbootii amantaa achitti bobba'anii keessaa obbo Kaffaalee Tolosaa argadhee dubbise.
Achi jirra ammayyuu gurubbii lamatti hiramanii jiru. Isaanii walitti qabnee waliin tasgabbeessinee amma kunoo mi'aan akka nyaataa jiru amma kunoo iddoo irratti qabsiisne. Lolan qabnu gidduu keenya jira namumatu yeroo baay'ee. Nama lakkannaan amaarri Oromoo nu tuttuqaa'edha. Oromoonis immoo amaarratti nu tuttuqaa'e jedhu. Gidduu deddeemanii nuu kan wal lollu godhanii jiru. Malee rakkin biraatiin kanadhaan jedhani ammamoo yuun keessatti nu gochuu nu barsiisuu hin dandeenye hin dallaa jedhu. Waanumallee fuungaltuu jennee tasgabbeessaa jirra.
Barattoonni kunniin qaamni biraa gidduu isaanii galeetiniin kan lola isaanitti kakaasuu fi waan biraa hojjetamaatiniin jiru ta'uu irra deddeebiidhaan bulchiinsa yuunivarsiitichaatiif dubbataa jiraachuu himaniitiniin jiru. Akkasumatti ammoo walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa uumameenillee qaamni nageenyaa isa kana tasgabbeessu dhaaf tarkaanfii humnaa olii fudhatee miidhaa dhaqqabsee seedhaan illee dhaqan himamu. Isa kanaa fi kan biraa dabalateetiniin qaamni bulchiinsaa dhimmi ilaalu yuunivarsiitiis ta'ee naannichaa deebii irraa argannaan qabanneetiniin dhiyaanna.
Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti namoonni 32 ajjeefamu, kanneen keessaa immoo 8 maatii tokko jedhu jiraattonni.
Maatiidhuma tokko guutuu moo?
Maatiima tokko kan tabbaa tokko maatii 8 booda 8 isaa mata wajjiin jechuudha kan isaan dhuman jedhatu. Uummatuma gumubiitii fi waraana gumu jechuudha kan bitee jala kan. Itti dhugaasanii jala qabaa immoo shukkaan qabanii qalanii joogaa kan jedhan kan jira. Safanii waraananii fitan jechuudha jala kan.
Maatii obbo Fayyisaa eessatti argatanii hunduma isaanii walitti qabanii kan namoota 8 fixan?
Manatti bananiitu dura wajjin jiraanne waan ta'ee fedhanii mafira fakkaatan itti bilcheenaniitu halkan keessa dhaqanii deddee isaan ciisanii kan isaan qabanii fidan jechuudha.
Isin eessa turtan yeroo sana? Akkamitti jalaa baatan?
Hin baane yennaa isaan nama ajjeesan sana daldala cabsinee tulluurra biyyaa tokko adeemaa oolleetu kan hin galle. Mucaa isaanii kan nam tokko lubbuu ta'aa ba'eera.
Eenyu maqaan mucaa obbo Fayyisaa inni lubbuudhaan oole?
Waggaarii Fayyisaa.
Dhukaasa dhageessanii moo attamitti dammaxxan?
Dhukaasni manuma uummata Oromoo muluurratti kan takkaabanan. Namni badee baqatee ba'e dhabdeetu kan miidhee daggala keessatti.
Ergasii haalli naannoo Yaasoo sana jiru iyyaafattaniittuu maal fakkaata akkamittiin jira?
Kaleessa aanaa wasana ta'ee ganda tikicha kan jiran turraati. Addunyaan koo tokko nama qonnaa qabuudha nama guddaadha. Inni naa dawwaleetu sarraatanyaan na dura jiran sarraatanyaa 40 qaba. Na barbaacha immoo dhufaa jiru maalan godhaa jireetu na gaafatee daggala casinee banneenis immoo dhufu daggala casi jireetuun dawwalaas jiruutu irra ba'an. Isa hin ajjeesanii inni du'ee lalanii daggala nu dawwalanii sarraatanyaa isaa immoo bakka isin biqilamte na garreeman uumu. Manni afurtamni sun gara keessa wajjin barreessuudha.
Eenyu hiriyaan keessan warri ajjeefaman naan jettan?
Diinee darajjeedha. Sa'aatii afuritti immoo kibbii isaa fuudhanii namni biraanii qalame jedhee jechuun immoo waanti ta'ole namni kibbii isaa siin badhechuudha.
Reeffi isaanii somtuu waanta argame hin jiru.
Bira jiranii dawwalanii garuu kan naqee fuudhumaatu jira.
Namni sodaata.
Namni naqee fuudhuun jiru.
Maal jedha bulchiinsi waa'ee kana?
Bulchiinsi nu gargaaru illee waan tokko hin jiru. Walumaa isaa wallaallee bakka tokko illee kan gargaaru kan tokko kan kanaan kana goona jennu hin jiru. Bilisa naannoo bichaatu xinnoo nu jajjabee sarara kan mul'ate waa tokko hin jiru. Bilisa naannoo baay'inni isaa hin dhume xinnoo mataasaa. Baqataan ol ba'ee Oromiyaatti haroo limmutti baqate ganda kutaa'ee keessa haroollee darbee baqataa jira ammas ol baatee mannaa hojjetee baanee adiinaan eegsisa ta'aa jira.
Ajjeechaa Yaasoo keessatti raawwatame jedhame kan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaallataaf bilbilee.
Walitti bu'iinsi kanaan duratti fufee jiru ammayyuu dhaabatee jira. Wanta akka guddaatti gaaffisaan kaasan immoo karaan nuun bananii jira karaan abanamuu kan jedhudha. Warra amma maqaa isaanii dhooftee kana odeeffannoo isaas hin qabu na bira hin geenye akka mootummaatti hin geenye.
Aanaan Yaasoo waa'ee fixiinsa kanaa isiniif hin dhiyeessine.
Waligalatti namni shakkii maanigatii ba'aa jiruu fi odeeffannoon kun dhaabannaan nuun ga'aa jiru miti. Kaleessa booddeedhaan bilbileen ture gara Yaasoo kanatti odeeffannoo ani qabu karaa Oromiyaa irraa dhufanii fi ijoollee barattoota mana barumsarraa deebi'aa jiran keessaas ijoollee dargaggoota lama ajjeessan kan jedhuudha kan odeeffannoon qabu. Kun immoo guyyaa sadii duran wanta kaleessa uumame immoo odeeffannoo isaa hin qabu wanta jiru bulleessuun natti jiraata jechuudha.
Gama bulchiinsaatiin maaliif haalli kun irratti hojjetamuu dadhabe namni qe'eessaa irraa godaan?
Guutuun iyyata uummatti dhiyeessaa jiru kanaanis nan fudhadhe. Akka mootummaatti immoo Beenishaangulis haa ta'u mootummaan Oromiyaa uummanni Itoophiyaan walii galeen jirtu iddoo isaan barbaadanii yeroo isaan barbaadan tochaanii buluu fi hojjechuun mirka isaanii ta'edhanii murtiin isaaniis abdiin isaaniis kan. Kanaafuu karaan banamuutu irra jiraata. Warri nu keessa jiran immoo dubbii kakaasuun dhaabuun isaanii irra jiraata. Maaliifii kanaan duras mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru bulchitaan kabajamoon obbo Ashaadli Haasanii Kamaash keessa helikoptariidhaan ga'anii dubbatanii mari'atanii akka lubbuun namaa hin banne akka namni tokko naannoo Kamaash keessatti hin buqqaan dhaama dabarsanii olii galanii dhufaniiru. Mootummaan Beenishaangul Gumuz ejjennoo Oromiyaa kallaniidha. Naannoo Oromiyaadha. Ejjennoo addaan qabu.
Mootummaan Oromiyaatiif mootummaan naannoo Beenishaangul kan irratti hojjetaa jira irratti mari'atamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera. Kana gidduutti uummati dhuma. Kanaaf dhumaatii uummataa kana oolchuudhaa fi bulchiinsi naannoo jiru dhumiisa namaatiif maaliif yeroon kennamaa akka jedhu dhagaaffiin koo obbo Zalaalam.
gaaffiin kee kun gaaffii keenya. Oromiyaa fi uummanni Beenishaangul Gumuz tokkuma. Tokkummi keenya immoo anis irraa gama Beenishaanguliin jiraa qooqa Oromiyaan dubbachaa jira. Kun kan argisiisu tokkummaa keenya. Mariin immoo wanta guddaadha. Mariin dubbifii siikuudhaaf, rakkoo hiikuudhaaf. Kanaafuu mari'achaa jirra. Marii qofatu hin ta'inii warra kana keessa harka keessa qaban iyyuu akka itti gaafatamaa olaanaa eessisuudhaafi hojiin hojjetamaa jira. Mootummaan biyya bulchuuf immoo fedhii biyyaa, fedhii waliigalaa waliin qabate rakkoo fura. Kanaafuu amma jijjiiramni biyya irratti dhufe kun immoo obsa guddaa barbaada. Obsa guddaa. Maaliif warri fedhii isaanii kana keessaa dhaban kun biyyattii kana biyya qofatu hin ta'in jijjiirama biyyattii irra dhufe yookaan fashaalessuuf wanta guddaa hojjechaa jira. Warra kana immoo moo'uudhaaf fedhii uummataa kabachiisuudhaaf tigistii guddaa mootummaan nama dhibba miti namni tokko akka lubbuunsaa badu barbaade miti.
Ergi akkas ta'e gama federaalaatis isin gargaarsa gaafattanii gama naannoo keessaniitis gama Oromiyaatis humni naga eegumsaa maaliif bobba'e naannolee kana maaliif eeguu dadhabe?
Mootummaanis haa ta'u kan mootummaan bulchu warri nageenyaa fi lubbuu isaanii laatanii ganamaaf galgala nageenya uummataa eegaa jiru. Haa ta'u malee haati moorri nageenya barbaanne warroon immoo nageenya keenya boreessuudhaaf guyyaas galgala hojjechaa jiru. Kun amma falmiin keenyaa warra nageenya hin barbaadne warra jijjiirama kana booddeetti deebisuu guyyaas ganama warra hojjechaa jiru irratti maaliif isaanii qabeenya guddaa qabataniiru qabeenya namni hin qabne qabatanii akka jaallatan birrii bitteensanii hojjechaa jiru. Waggaa 27 darbe kana keessatti jireenyis qarshiniif teknoolojiin guguddaanillee harka isaanii kiya. Yoonni tarkaanfii tokko tarkaanfannu isaan lama tarkaanfatu. Kanaafu mormii keenyas isaan ijjiin gatii ta'eef uummata guddaa Itoophiyaa ijjiin oli jallee isaaniin seeraan jala bursuudhaafi uummata Beenishaangul qofa miti uummata Oromiyaa uummata federaalaa uummata naannoo adda addaa isaan ijjiin falmanchaa jira. Kana kiyaa immoo lubbuun namaa hin badu hin jedhamu badaa jira. Kanaafu unis itti dhiyoonna guddaa itti qabannee hojjechaa jirraan hin jechuun barbaada. Dhaamsi koos dhaamsi mootummaan koos dhaamsi mootummaan Oromiyaas kan warra nu keessa galanii nageenya keenya jeeqanii boorasan kana adda baasee laachisu irra jiraataadha.
Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Abbaba Garasuu waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti geggeeffamee jedhamu gaafatamanii waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasanii dubbanne.
Kana lakkoofsan akkasii baay'ina lamaa lakkaa'uu dhoon taane mootummaan kan jedhaa jiru lubbuun abbaa feeteyyu lubbuun qabdu kan Oromootis kan sama kamaashisis jechaadha sababa namoota hin taanetti. Olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'u qaba. Kanarraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaan fudhachaa jira. Gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatti jidduu seenee rakkoo kanatti inni taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walgahii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa aadde Burtukaan miidheegsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
Gicitoota bimalakkatti eunat nu saachuu hundaaluutti aahunim gicitoota jaallu.
Walitti bu'iinsota laalchisee akkuma isaan jedhan dhuguma walitti bu'iinsonni ni jiran. Miseensonni mana maree kunis isinis kaanis akka hubattanitti Itoophiyaan biyya waggoota hedduudhaaf mootummaa qabdu taateyyuu aadaan mootummaan tokko mootummaa isa kaan humnaan dhabamsiisee taayitaa qabachuu garuu aadaa balaamaa nu gallakkisuu dide. Jijjiiramni yookaan rifoormiin garuu rakkoo jiru karaa adda ta'een ilaalanii walitti daamanii ce'uu waan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaan amma jettan kun wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira. Karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra. Uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni wallaggaa waggoota dhibban dabraniif cunqursaa uummatoota irratti geggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis qabsoodhaanis uummata of ijaaree falmaa jiraate. Uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa miirri mo'ataa itti dhaga'amee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uusaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittan mana. Isinis bakka irraa filatamtanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruu walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of